Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni Jumatatu nyingine kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kusafiri nanyi hadi tamati na kuwapa tu habari zinazojiri katika kanda la Afrika Mashariki, Maziwa Makuu. Lakini vile vile tuwakumbusha wasikilizaji wetu, Mkamiti, hapa Marekani leo ni siku ya mapumziko, inaitwa Presidential Day. Na siku hiki historia tu kidogo tu ni kwamba inasherekewa au inaadhimishwa Jumatatu ya tatu ya mwezi wa Februari. Yani ina Jumatatu ya tatu leo imeanguka tarehe 18 za mwezi wa Februari, kwa hiyo hapa ni mapumziko. Na siku hii ilianzishwa mwaka wa 1885 katika hali ya kumuenzi rais wa wakati huo, Rais George Washington.
Kwa hiyo basi serikali kuu leo hapa Marekani imefungwa.
Imefungwa, lakini sisi tupo kazini kama kawaida.
Haya msikilizaji, basi endelea kuwa nasi ikiwa ni saa 2 na dakika 31 hapa mjini Washington DC. Ni asubuhi ambapo hali ya hewa ni nzuri kabisa katika siku hii ya leo ya President Day, kama alivyosema mwenzangu hapo awali, ambapo huko Afrika Mashariki ni saa 10 na dakika 32 hivi sasa. Tuwe pamoja kwa dakika hizi 30 ambapo utapata mambo mbalimbali, tukianzia na vidokezo kule nchini Kenya. Ule mgomo wa wauguzi ulioanza tangu wiki ya jana bado unaendelea, huku katibu wa muungano huo Seth Panyako anasisitiza kuwa wauguzi wataendelea na mgomo wao licha ya matamshi kutoka kwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta.
Kwa sababu hawa ni watu wako devolve. Na walidhania hati wana devolve sisi ndio tupikwe. Governors wajue tuko na nguvu kuliko hao.
Yes.
We are the
hospital.
We are the
hospital.
Tumeondoka, zimefungwa mazijafungu.
Na tukielekea huko DRC ni kwamba kiongozi wa upinzani aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa Disemba 30, Martin Fayulu, anaendelea na ziara huko mashariki mwa DRC na leo yuko katika mji wa Goma. Je, wananchi au raia wanasema nini kuhusu ziara ya kiongozi huyo wa upinzani?
Hakuna kitu anaweza kusaidia, ni Mungu ndio ataleta usalama huko kwetu Beni. Pamoja na maombi yetu taomba shie wote. Na mkini najua ninaamini kwamba miaka ijayo atatumika tu.
Haya basi msikilizaji, ungana nasi ili kuweza kujua kwa kina zaidi nini ambacho kinaendelea huko Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini moja kwa moja tunaanzia katika jiji la Nairobi nchini Kenya, ambapo vuta ni kuvute inaendelea kushuhudiwa nchini humo kati ya serikali na muungano wa wauguzi nchini humo kufuatia mgomo wa wauguzi ulioanza tangu wiki iliyopita. Ili kufahamu kile ambacho kinaendelea hii leo na mipango gani wauguzi hao wanataka kuifanya dhidi ya serikali, tunajiunga na mwenzetu Kennedy Wandera ili aweze kutupasha zaidi. Kennedy, karibu. Kennedy Wandera, unanisikia? Naona kuna
hitilafu ya mawasiliano kati ya Washington na Nairobi, hatumpati Kennedy. Ni kwamba kama ilivyokuwa umezungumza Mkamiti, ni kwamba ni vuta ni kuvuta inaendelea kati ya wauguzi na serikali ya Kenya, baada ya wauguzi kuomba warejee kazini, la sivyo watachukuliwa hatua, lakini bado wanaendelea kufanya mgomo. Na athari ni nyingi kabisa katika hospitali na zahanati za serikali huko huko Nairobi na katika miji mingine.
Migomo ya wauguzi wanapofanya si kwamba wanaikomoa serikali peke yake, wanakomoa wagonjwa ambao wapo odini, wanahitaji msaada wa tiba kutoka kwao. Kwa hiyo basi wao madai yao ya kuongezwa mishahara ndio ni haki yao ya kuomba hivyo, lakini je, wauguzi nao wale wagonjwa waliopo katika mahospitali wanataabika kiasi gani? Vifo vinatokea visivyohitajika na mengineyo mengi. Lakini turudi tena kwa Kennedy Wandera ili aweze kutuhabarisha kile ambacho kinaendelea hii leo katika muungano huu wa wauguzi nchini Kenya. Kennedy, karibu, tufahamishe hilo.
Na Mkamiti na Patrick, jinsi nilivyoeleza, hali bado ni si ya kuridhisha sana, kwa sababu sasa ni siku ya 15 tangu wauguzi nchini Kenya waanze kususia kuelekea kazi, na bado wangali wanasisitiza kwamba nishati serikali za majimbo ziweze kutekeleza ule mkataba uliowafikiwa ambao wanawapa malipikizi ya mshahara pamoja na marupurupu na pamoja na sare. Na hata licha ya Rais Kenyatta kutoa agizo wiki iliyopita kwamba wangefaa kurejea kazini ifikapo Ijumaa wiki jana, hilo halijafanyika. Na takriban majimbo 18 bado yangali kwenye mgomo, na leo Nakuru imejiunga na hayo magatuzi. Kwa hivyo tunavyozungumza, jimbo la Nakuru ambako kuna wauguzi zaidi ya 1300 pia wamejiunga katika mgomo huo, na wanasusia kazi wakieleza kwamba serikali inafaa itekeleze huo mkataba mpya. Lakini mkatibu mkuu wao anaeleza kwamba ni sharti serikali itekeleze mkataba huo, hawatashiriki mazungumzo yoyote, na hata amri ya Rais Kenyatta haitokuwa na mpingo wote mpaka wakati ule magavana waweze kuwalipa fedha zao. Hebu tumsikilize Faith Panyako anavyoeleza.
Sisi tulifanya devolved government system, na wakasema sisi tuko devolved, tukakuja kwa counties. Mbona wanataka kurudisha sisi Nairobi? Sisi tumewaambia tunataka kukua kwa counties vile walitutupa huku. Sasa wameona majeshi ya counties iko na nguvu hata kuliko Panyako. Sasa wameokopa nyinyi, wanarudi Nairobi. Si namna hiyo?
Namna hiyo.
Si tulisema waingeje nyinyi?
Yeah.
Kwani wanakuja Nairobi? Hii county zote ziko Nairobi?
Hapana.
Wawache Nairobi, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta adili na jeshi, adili na polisi.
Yeah.
Atili ajada na
na
kwa sababu hawa ni watu wako devolve, na walidhania ati wana devolve sisi ndio tupikwe na governors. Governors wajue tuko na nguvu kuliko hao.
Yes.
We are the
hospital.
We are the
hospital.
Tumeondoka, zimefungwa mazijafungu.
Wandera, vuta ni kuvute naendelee.
Mimi pia nieleze kwamba ni wiki iliyopita, mwishoni mwa wiki iliyopita, baraza la magavana limetoa kauli na kueleza kwamba sasa zile fedha ambazo muuguzi anafaa kulipa kwa chama cha wauguzi, sasa muuguzi atakuwa analipwa fedha zake, na yeye mwenyewe anajilipia fedha hizo kwa muungano ambao yeye amejiunga nao. Lakini sieti sasa baraza au jimbo lolote, serikali ya jimbo lolote itakuwa inatoa fedha hizo kwa mfuko wa hilo jimbo, na unamlipia muuguzi kwa hii miungano.
Wandera, labda kwa haraka haraka tu, mwisho wa mvutano huo kati ya serikali na wauguzi itakuwaje? Je, kuna suluhu lolote? Kuna njia ya mazungumzo yanayofanyika ili kutanzua tatizo hili?
Mazungumzo yamekuwapo yakiongozwa na waziri wa leba Ukur Yatani, lakini hayajafikia chochote, na sasa serikali inaonekana kukimbilia mahakamani kueleza kwamba sasa ni kutaka mahakama iwapate hao wauguzi na ile content kutofuata maagizo ya mahakama. Sasa serikali inaonekana inaelekea mahakamani, lakini hao wauguzi wanaeleza kwamba hata wakielekea mahakamani wanaeleza mkataba uliowafikiwa na ambao unafaa kutekelezwa.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Na moja kwa moja tuelekee huko Goma DRC, tuungane naye mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika. Oster Malivika, uko katika line ya simu?
Ndio, Ndoima na pamoja na Mkamiti na wapata kwa njia safi.
Naam, Fayulu anafanya ziara Goma leo, na baada ya kutembelea miji ya Butembo na Beni. Je, anakuja na ujumbe upi?
Ni kwamba kweli Fayulu, ziara hii ambayo ameanza katika maeneo ya Beni na Butembo, anasema kwa sababu ndio sehemu alianzia kampeni yake, na yeye anasema lengo lake kubwa ni kuja kuwashukuru wale wananchi waliomchagua, na vile vile kuambia kwamba yeye hata kubali yale matokeo ya uchaguzi iliyotoka kwenye tume huru ya uchaguzi, na vile kutoka kwenye mahakama ya kikatiba ambayo ilimtangaza Felix Tshisekedi kuwa ni rais. Na amesema kwamba sasa hivi ameandikiwa mmoja wa nchi za Afrika pamoja na nchi za Ulaya na jumuiya yote ya kimataifa kuelezea kwamba ni yeye alichaguliwa, bali yule ambaye yupo si mtu ambaye yuko halali, japokuwa ameshaapishwa na mikakati yote imeshamalizika, alafu haijulikane yeye atafanya nini. Na nilizungumza na mmoja wa wafuasi wake Mbangi Butondo, ambaye ndiye anamuongoza na yeye ndiye alikuwa anahusika na kampeni yake katika eneo la mashariki mwa Kongo akiwa Beni. Alisema
tutagombana na watu. Yeye tunafanya sasa ni kusema tunazunguka mahali pote ambapo Martin Fayulu aliweza kuchaguliwa na ni Kongo nzima, kusudi kuwaambia wakongomani kama hawawezi kumkubali rais ambaye anateuliwa lakini ambaye hakuchaguliwa. Na hiyo ndiyo kampeni tuko tunafanya. Tumeesha kuwa andikia wakuu viongozi wote wa Afrika kuwaonesha kama mtu ambaye hakuchaguliwa na raia hata kubaliwa na raia. Na ndiyo maana unaona Beni, tumefika Beni, Butembo, Kishasa, tutaenda Matadi, Kongo nzima, na wakongomani wote wanaonesha kabisa kama wanamkataa katakata yule mtu ambaye ameteuliwa na kabila hakuchaguliwa na raia.
Tunamupenda, tumuna tunakia mchonga.
Mwenekia mchonga japo alishinda uchaguzi?
Basa alishinda bali muiba. Hee, bali mbaliba mapweza, bali zikutisa uvyozi. Mwakunezi bandetu nini. Tutatulia tu.
Faulu hakushinda uchaguzi bali muiba. Nandema na tulipenda tumuone, na ya kue kutufariji, na sio tumufariji. Sababu bali iba mafua zaki, tunakuja juu ya kufariziana. Tumana tunafika hapa kwa wingi.
Yee, hakuna kitu anaweza kusaidia, ni Mungu juu ataleta usalama huku kwetu Beni. Pamoja na maombi yetu taomba shie wote. Na lakini najua ninaamini ya kwamba miaka ijayo atatumika tu.
Malivika, tunakushukuru. Muda hauturuhusu sasa, kwa hiyo moja kwa moja tunaelekea katika habari za dunia. Shukrani Malivika. White House inatetea uamuzi wa Rais Donald Trump wa dharura ya taifa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, huku majimbo kadhaa yakijitayarisha kuwasilisha changamoto za kisheria, na wademokrat katika bunge wanapanga kupiga kura dhidi ya swala hilo. Angechagua kupuuzia matatizo haya, lakini aliamua asifanye hivyo. Mshauri wa Trump, Stephen Miller, aliye mstari wa mbele katika swala la uhamiaji, alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani jana Jumapili. Miller alimkosoa rais wa zamani wa chama cha Republican George W. Bush kwa kile alichokiita usaliti wa kushangaza wa takriban miongo miwili iliyopita, wakati zaidi ya mara nne ya idadi ya wahamiaji waliingia hapa nchini kinyume cha sheria kama ilivyo hivi sasa. Lakini Miller alisema cha msingi ni kwamba huwezi kulilinda taifa imara bila ya kulinda mipaka yake.
Mchuuzi mmoja wa matunda nchini Sudan alifariki mjini Khartoum jana Jumapili kutokana na kuvuta hewa ya gesi ya kutoa machozi iliyofiatuliwa kwa waandamanaji. Wauguzi wa afya na familia ya mchuuzi huyo alisema mchuuzi huyo mwenye miaka 62, mkazi wa Bahari kaskazini mwa kiunga cha mji mkuu wa Sudan, alifariki akiwa hospitali baada ya kupaliwa na gesi ya kutoa machozi. Gesi hiyo ya kutoa machozi ilifiatuliwa haraka kwa waandamanaji baada ya kuingia mitaani. Maandamano nchini Sudan yalianza Disemba 19 mwaka jana, wakati serikali ilipoongeza bei ya mkate. Tangu wakati huo, maandamano na mapambano yaliyozusha ghasia kati ya waandamanaji na polisi wa kutuliza ghasia yameendelea na kusambaa kote nchini kwa wito wa kumtaka rais wa muda mrefu Omar al-Bashir ajiuzulu.
Na waziri wa zamani wa fedha wa Zimbabwe na mwanasiasa mwandamizi Tendai Biti leo Jumatatu amekutwa na hatia na kutoza faini ya dola 200 kwa kutangaza kinyume cha sheria habari za uongo kuhusu matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka jana, ambapo Emmerson Mnangagwa alitangazwa mshindi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Biti, makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MDC, alishtakiwa mwaka jana baada ya kutangaza kwamba kiongozi wa MDC Nelson Chamisa ameshinda uchaguzi wa rais. Biti baadaye alirejeshwa nchini na mamlaka ya Zambia baada ya kushindwa kupewa hifadhi aliyokuwa ameomba.
Mwana mfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia, ambaye kwa sasa ndiye kiongozi wa ngazi ya juu anayetembelea Pakistan, ameamuru kuachiliwa kwa wafungwa zaidi ya 2000 wa Pakistan kutoka kwenye magereza ya Saudi Arabia. Waziri wa habari wa Pakistan Fawad Chaudhry aliandika taarifa hiyo kwenye Twitter leo Jumatatu. Pakistan inatarajia kutoa heshima ya juu ya kiraia kwa mwana mfalme Salman hii leo, siku moja baada ya kutia saini mikataba mabilioni ya dola na Pakistan. Jana Jumapili, mwana mfalme alikuwepo katika utiaji saini usiofahamika iliyotiwa saini kwa makubaliano kadhaa ya uwekezaji na Pakistan yenye thamani ya dola bilioni 20, ikiwa ni saa chache baada ya kutua mjini Islamabad kwa ziara yake ya kwanza ya kiserikali. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika Facebook.
Haya basi, sasa tuelekee katika masuala ya hoja kwa hoja. Tunakwenda huko Kenya. Baada ya bunge la kitaifa kufunguliwa wiki jana nchini Kenya, mswada wa theluthi mbili ya jinsia bado uko mezani na ni baadhi ya mambo yatakayoendelea kujadiliwa mwaka huu. Sheria hiyo kuhusu usawa wa jinsia inazidi kuibua malumbano ya maneno nchini Kenya, bungeni hata mitaani. Je, wanawake waongezewe nafasi za uteuzi wa moja kwa moja? Tuwasikilize Mary na Abeid kuhusu mswada ulio katika bunge la taifa wakati huu.
Huo mswada usipitishwe kwa sababu gani? Hao wabunge wamekuwepo kutoka kitambo, na tukisema ni ukipitishwa, hao wabunge tutakuwa tunawachagua, lakini sasa hizi nafasi ambazo tunaongeza zitakuwa hazina maana katika ile bunge letu.
Wanawake wakiwa wengi wasabadilisha Kenya, maana mwanamke ni nguzo, mwanamke tutakuwa na ushawishi. Hii Kenya yetu itabadilika. Kwa mimi naunga huo mswada upite. Hapo bado sijakubaliana nawe. Hii mswada uko kisheria. Umenielewa? Na panapokuwa na wanawake, tukiwa kama wanawake tuko hapo bungeni, tutasimama, kuna sheria za mwananchi wa kawaida mwenye umia zitapita, na kupitisha mswada mwananchi wa kawaida ataona faida yake.
Mimi nakupinga hapa, nakataa na wewe. Kwa sababu gani? Wale waheshimiwa ndio wanakuja wanachaguliwa pale mashinani, lakini sasa ule mtu ambaye yuko pale mashinani afaidike, kwa sababu tutawachagua sasa, lakini ndo, wakienda kule mjini pia, wanaenda kukaa kule.
Ndio maana bado nasema kwa sahihi wanawake tuko kidogo, lakini huo mswada ukipita wanawake tutakuwa wengi. Na mwanamke yuwajua kinyi mtua chini kabisa, mwanamke yuwajua ma mtoto anahitaji nini, mwanamke yuwajua mwanaume anahitaji nini. Kwa hivyo mswada ukipita, sisi kama wanawake tukishirikiana hivi, Kenya itabadilika.
Sababu moja nakwambia hivi, huu mswada usipitishwe, tukipiga kura wewe wataka kusema tuchague kama ni wanawake watengewe viti vyao, alafu wanaume kura ni kura, tunapiga katiba iko ni sawa, lakini ile kura tukipiga tunachagua kama ni mwanaume mwanamke. Hakuna mahali tunasema wacha tuchague wanaume, wale wanaume wanachaguliwa na wananchi. Wanaume wakiwa wachache ni vile mwananchi ameamua, lakini vile viti visiongezewe kwa sababu ile pesa ambayo itatumika zaidi hivyo viti vingi.
Hapo bado mimi nitasimama kuwa mswada upite. Watu wenyewe wataona faida yake. Ni mswada wa tutawapigania nyinyi kama wanaume pia, na mtaona faida yake.
Kutoka kitambo yale tu faida zilizokuwa tupata kutoka kule kwa serikali zinakuja huku mashinani, tutakuwa tuzipata hivyo hivyo. Hakuna kitu mimi naona chaongezeka.
Haya, mjadala kuhusu wanawake kuwakilishwa ipasavyo kwenye taasisi za uongozi huko Kenya bado naendelea, na Mary na Abeid hoja kwa hoja walizungumza na mwenzetu BMJ Mridhi. Na bila kukawia, tuleke katika maswala ya muziki.
Haswa, Willie Paul na Size 8 wanamwaga vitu ndani ya VOA Express.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida, TW, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma. Mele 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 mana mabonde nimepitia re, nikisukuma neno na bwana re, nazochukire nazochukire nazochukire. Okay, tiga wana we, okay, tiga wana we, okay, tiga wana we. Lord, I want to praise you every single day, I want to love you every single day, I want to praise you every single day. Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida, TW, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma.
Namba nane Size 8, aka mama wambo, kweli ninapiga neno, 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 neno.
baba. Usije nilenga baba. Fungua milango baba. Ay, 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 ay.
No, I want to praise you every single day.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo wakileta shida, TW. Tiga wanawe, noma. Tiga wanawe, noma. Tiga wanawe, noma. Tumlete bakora mikuki. Tumpige ibilisi ya toke. Tusukume neno liende.
Tumchome shetani na fire. Tumpige mateke aende. Neno la Bwana mbele liende. Neno la Bwana mbele lisonge.
Okay, tiga wanawe. Okay, tiga wanawe.
Haya basi, msikilizaji, ndio midundo hiyo kutoka kwa Will Paul na Size 8 huko nchini Kenya, wakimwaga vitu vyao ndani ya VOA Express leo siku ya Jumatatu, ambapo hapa Marekani ni siku kuu, serikali kuu imefungwa. Watu wanasherekea sikukuu hii, ambapo wapo awali tuliwapa vidokezo kidogo kuhusiana na historia ya sikukuu hii, lakini baadhi ya watu wengine wapo makazini, ikiwemo sisi hapa watangazaji wa VOA
sisi
Swahili.
Hatuna cha mapumziko. Iwepo likizo, iwepo sijui nini, sisi tupo tu.
Haswa, basi ndio mambo mazuri namna hii unayoyapata kutoka hapa VOA Express. Na baada ya kupata burudani ya muziki, ni wakati wa kukueleza mawili matatu yanayoendelea katika ulimwengu wa tasnia ya burudani. Leo tuko hapa hapa Marekani, ambapo yule mwanamuziki nguli maarufu sana Robert Kelly au R. Kelly anakabiliwa na uwezekano wa mashtaka ya uhalifu baada ya baraza la siri la mahakama kukutana pamoja. Hii yote imetokana na mkanda wa ngono ukielezea msichana mwenye chini ya umri wa miaka 18 akielezea kesi ya ngono dhidi ya mwimbaji huyo R. Kelly, ambapo imekuwa ni gumzo sasa. Televisheni zote zinazozungumzia masuala ya burudani kwa wiki nzima hii, mwishoni mwa wiki mpaka leo asubuhi kwa hapa saa za Marekani, wamekuwa wakitoa vidokezo viwili vitatu kuhusiana na R. Kelly na shutuma hizi zinazomuandama za kufanya mapenzi na mabinti walio chini ya umri wa miaka 18, shutuma ambazo R. Kelly mwenyewe anazipinga, na mjadala umezidi kuwa mkubwa sana.
Lakini si mara ya kwanza R. Kelly kukutwa au kujikuta katika kashfa hii ya kushutumiwa kwamba anatembea na wasichana ambao wana umri mdogo.
Haswa sio mara ya kwanza, na wengi pia wamekuwa tayari kusimama mbele na kueleza kwamba tukio hili lilitokea mwaka fulani, mahala fulani. Basi hao wote wamechukuliwa kama ushahidi ili kuweza kutengeneza kesi kuwa ngumu zaidi kumlalia R. Kelly, pamoja na kwamba yeye anakataa. Vile vile hivi tunavyozungumza ni kwamba polisi wa huko Chicago wanataka kuzungumza na Jussie Smollett kuhusiana na shambulizi lililomtokea hivi karibuni, ambapo polisi wa Chicago wanafuatilia picha ambazo zilichukuliwa, na sasa wanataka wakae chini wazungumze na Smollett baada ya taarifa kuenea kwamba alishambuliwa katika shambulizi linaloelezeka kama ni la masuala ya ubaguzi wa rangi,
kuwalenga watu sababu ya rangi yao au sijui na
haswa.
Haya basi.
Basi msikilizaji, ukitaka kujua masuala mengi kuhusiana na mambo ya burudani, usikose kuangalia kipindi cha Zulia Jekundu la VOA Swahili kinachotoka mara moja kwa wiki kutoka hapa mjini Washington DC. Basi naona muda nao pia unakimbia. Tuangalie kile ambacho tulibandika katika mtandao wetu wa voaswahili.com kupitia pale Facebook tulichokuuliza wewe msikilizaji, na pengine tutakusomea mawili matatu tunayoona yanaendana na swali tulilouliza.
Naam, ni kwamba swali tulilouliza siku ya Ijumaa ilikuwa ni kuhusu mchezo kati ya timu mbili watani wa jadi huko Tanzania, Simba na Yanga, na tukauliza Yanga au Simba. Na matokeo yaliyotokea yenyewe ni kwamba Simba walishinda Yanga bao moja kwa sifuri. Wengi walikuwa wakitabiri, wakatabiri kwamba Simba watafunga, wafuasi au wapenzi wa Yanga wakasema Yanga itafunga. Sasa kwa hiyo pamoja na hivyo ni kwamba tutueleze kidogo tu baada ya ushindi huo wa Simba dhidi ya Yanga kwa bao moja kwa sifuri, bao lililopachikwa na mchezaji Medi Kagere. Sasa leo Simba ni kwamba imefikia pointi 38 na kupanda hadi kwenye nafasi ya tatu ikiwa nyuma ya vinara wa ligi hiyo. Pamoja na kwamba Yanga ilishindwa mkamiti, ni kwamba Yanga bado inaongoza ligi wakiwa na pointi 58 wakifuatiwa na Azam wenye pointi 49 katika nafasi ya pili. Tutazungumzia kidogo kuhusu mchezaji huyu Medi Kagere ambaye ndiye alipachika bao hilo la Simba katika yale yaliyovuma mitandaoni. Hatuwezi kurejelea utabiri uliokuwa umezungumziwa na wafuasi au wapenzi wa Yanga na Simba, sababu matokeo ndiyo kama hiyo yameshakwisha tokea, na labda tutapata mengi zaidi katika kipindi cha michezo na mwenzetu Idi Ligongo.
Haswa, basi hivi sasa naona basi Patrick Nduimana tuelekee kuchambua na kuangalia yale yaliyovuma katika mitandao ya Facebook, Twitter na mitandao mingine yote ya kijamii ambayo umeifuatilia.
Haya, tukianzia huko Tanzania, ni habari nzuri kwa Wema Sepetu, sababu bodi ya filamu nchini Tanzania imetangaza kwamba imemfungulia mwigizaji huyo Wema Sepetu baada ya adhabu ambayo ilitokana na video yake ya kimahaba kusambaa katika mitandao ya kijamii. Na hapa ni kwamba katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania anaitwa Joseph Fiso amesema Wema amefuata maelekezo yaliyopewa na bodi hiyo kwa zaidi ya 75%. Hapa namnukuu, anasema hatujamfungulia sababu ya huruma, tumemfungulia sababu amefanya tulivyoagiza kwa zaidi ya 75%. Kwa hiyo ni habari njema, na unajua mkamiti, baada ya kashfa hii kutokea dhidi ya Wema Sepetu, ni kwamba aliomba radhi, akaomba msamaha, alikuwa hapendelei kuwaumiza Watanzania au mashabiki wake. Haya, nilikuwa nimesema kwamba nitarejelea kuhusu habari ya huyu mchezaji wa Simba, anaitwa ni Medi Kagere, ni raia wa Rwanda. Amesema kuwa amewafunga Yanga kwa kuwa anatumia akili katika kufunga mabao na sio uzee wake kama baadhi ya mashabiki wanavyodai. Hapa anasema, akizungumza na hapo Jumatatu na vyombo vya habari, amesema kufunga kwake ni kutokana na akili anayoitumia uwanjani, huku akisisitiza kuwa wanataka kushinda kila mchezo. Hapa anasema, namnukuu, kwanza huwa najipa changamoto mwenyewe, lakini pia nimebarikiwa na Mungu kuhusu wanachokisema wao kuwa mimi ni mzee, siwezi kujali kwa kuwa naifanya kazi yangu vizuri. Kwa hiyo mashabiki wa wa Yanga wanasema mchezaji huyu ni mzee, lakini anasema yeye anatumia akili zake. Sio mambo ya uzee.
Na uzee si hoja.
Haya, habari nyingine ni ya huyu Osaka, Naomi Osaka, unamjua, iko katika michezo ya tennis. Naomi Osaka, taarifa zinasema kwamba kamfuta kazi au kamfurusha kocha wake ambaye anaitwa Saja Bajin wiki jana. Na alifanya hivyo baada ya kushinda taji la Australia Open. Sasa watu wanajiuliza kwa nini kamfuta kazi kocha wake. Wengine wanasema ni kwa sababu ya mambo ya pesa na nini, lakini Osaka anasema sio masuala ya pesa. Mimi sitaki kusikia kitu kama hicho. Mimi ninachokitaka ni furahi. Anasema anataka happiness. Lakini hajaelezea kwa nini kabisa sababu ya kumfurusha kocha wake.
Naona muda nao pia unakimbia. Basi msikilizaji, bila shaka umefaidika na yale ambayo tumekuandalia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.